nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Feja që përmbahet në Ungjill nuk është privilegj për pak intelektual, por është e arritshme dhe e pranueshme për të gjithë njerëzit përmes predikimit e i peshqvive, pasazhëve të apostujve, duke u nisur nga Papa. Kështu, atishejt Josef Ratzinger ju drejtua më se 20.000 besimtarve të pranishëm sot paradite në sheshin e Shenpjetit në Vatikan për audiencën e përgjithshme, duke folur mbi unicitetin, universalitetin dhe frymëzimin hynor të krishterimit, ashtu si që është mbrojtur dhe transmetuar nga shën Ireneu i peshqev i Lionit, që është në vitin 200 pas Krishtit në kohën e herezis gnostike.
Mësimi i vërtet është ai që japin i peshqvit, të cilët mund të provojnë se e kanë marrë përmes një tradite të pashkëputshme nga apostujt. Pohimi i këtyre fjalëve pak para 2000 vjetësh i mundsoi Ireneut i peshqëve të Lionit të hedhë poshtë mendimin sektar të gnostikëve që shkonin duke predikuar një krishterim të tipit elitar, intelektualist. Sipas tyre, e vërteta Ungjillit mund të kuptohej vetëm nga një grup i vogël, përbërë prej intelektualësh e njerëzish të ditur, duke u lënë turmave të njerëzve të thjesht mësimin e simbolizmit, pasi sipas tyre ata nuk janë në gjendje të kuptojnë gjërat e vështira të doktrinës. Benedikti 16 kujtoi dhe lavdëroi cilësitë e Ireneut i peshqvi të lashtë francez, të cilin Papa e quajti kampion të luftës kundër herezive dhe të aftë ripohoi konceptin e pastër të traditës apostolike.
La tradizione apostolica è pubblica, non privata o segreta.
Tradita apostolike është publike, jo private apo sekrete. Për Ireneu nuk ka kur far dyshimi se përmbajtja e fesë krishtare që transmetohet nga kisha është ajo e marrë prej apostujve e prej Jezusit, birit e Zotit. Nuk ekziston mësim tjetër përpos këtij, prandaj kush dëshiron ta njohë doktrinën e vërtet, mjafton ta njohë traditën që vjen prej apostujve dhe fejnë që është kumtuar njerëzve. Tradita e feja, kështu thoshtë Shën Ireneu, kanë mbrit e këne përmes pasazhëve të i peshqvive.
Në këtë traditë ripohoi në vazhdim të katekizmit të audiencës së sotme Benedikti 16, duhet konsideruar në mënyrë të posaçme mësimi i Kishës së Romës, i Kishës kryesore e teje të lashtë, e cila, tha Papa, ka apostolicitetin më të madh sepse e ka zanafillën e saj prej vetë shtyllave të Kolegjit Apostolik, Pietrit e Palit. E prej tyre deri tek i peshqvit e sotëm, tradita apostolike dëshmon edhe një tipar tjetër, atë të unicitetit. Për ta përshkruar këtë, Papa përdori të njëjtat fjalë që i pati menduar Ireneu për t'i kundërshtuar heretikët.
La Chiesa, benché disseminata in tutto il mondo, custodisce con cura la fede degli apostoli.
Kisha, megjithse është e shpërndarë në mbar botën, e ruan me kujdes fenë apostujve, sikur të banonte në një shtëpi të vetme të përbashkët. Në të njëjtën mënyrë, beson në këtë vërtetë, sikur të kishte një shpirt të vetëm e një zemër të vetme. Në përkim të plot, këtë vërtet e shpall, e mëson dhe transmeton, sikur të kishte një gojë të vetme. Tradita apostolike së fundi ka një tipar të tretë, ajo është e frymzuar nga shpirti i shejt, tha Papa gjatë katekizmit e audiencës së përgjithshme kushtuar sot figurës së Shën Ireneut.
Në të vërtet, nuk bëhet fjalë për një transmetim që i besohet aftësisë e shkatësisë e njerëzve pak a shumë të përgatitur e të mençur, por është shpirti i Zotit ai që garanton besnikrinë e transmetimit të fesë. Kjo është jeta e kishës. Kjo është ajo që kishën e bën kurdoherë të freskët e të re, të fryqme në karizma të shumta. Pas katekizmit e përshëndetjes së grupeve të ardhura prej vendeve të ndryshme të botës, shqiptuar në 10 gjuhë, Papa Benedikti 16 e përfundoi audiencën e përgjithshme me një mendim të veçantë drejtuar Kishës Siciliane, i peshqvite së cilës këtyre ditëve gjenden në Rom për vizitën e tyre 5 vjeçare ad limina apostolorum. Me fjalët e Shën Timoteut, ati i shenjtë i ftoi peshqvite ishullit ta predikojnë fjalën e Zotit të plot në çdo rast të volitshëm e të pavolitshëm dhe me hov e zellë të ri. E më pas Papa shtoi.
Nessun timore sorprenda mai e agiti il cuore di tutti voi cari fratelli e sorelle.
Kur far frike të mos ju befasoje, shqetsoj zemrat tuaja të dashur vëllezër e motra. Kush e ndjek Krishtin nuk friksohet prej vështirësive, kush mbështetet në të e ceni sigurt përpara. Bëhuni ndërtues të paqes në legalitetin e dashuri, duke i ofruar kështu dritën e Krishtit njerëzve të kohës sonë, të cilët me gjitha mundimet dhe vështirësitë e jetës e përditshme e ndjejnë zërin e realiteteve të përjetshme e të amshuara.
Keqardhja e Selis së shenjtë për shtyrjen e negociatave me delegacionin izraelit mbi çështjet fiskale të pronësisë së kishës katolike në tokën e shenjtë. Nesër nuk do zhvillohet mbledhja plenare e Komisionit Dypalësh të përhershëm të punës ndërmjet Selis së shenjtë e shtetit të Izraelit, programuar në Vatikan me qëllim të trajtimit të disa çështjeve që kanë të bëjnë me marrëveshjen themelore nënshkruar nga të dyja palët më 30 dhjetor të vitit 1993.
Delegacioni izraelit ka njoftuar të hënën e kaluar pa mundësin për të marrë pjesë në mbledhjen e përmendur për shkak të ngjarjeve rrethanave politike ndërkombëtare. Selia Sheit pohon sot një komunikate sallës së shtypit të Vatikanit, me gjithë kuptimin e arsyeve me keqardhje ka marrë njoftim për ngjarjen e pret të merret vesh sa më shpejt me palin izraelite për caktimin e datës së re të thirrjes së plenares.
Në qendër të punimeve figuron të artikulli 10, aty ku Selia Sheit dhe shteti izraelit impenjohen të negociojnë sinqerisht një marrëveshje të përgjithshme që përfshin e miraton në zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët mbi pikat jo të qarta, jo të caktuara apo të padiskutuara lidhur me pronësinë dhe çështjet ekonomike e fiskale që kanë të bëjnë kryesisht me kishën katolike apo bashkësitë dhe institucionet specifike katolike në vend.
Nesër pas ditën e orat 18 në Bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan, Papa Benedikti 16 do të kryesoj kremtimin pendestar me të rinjtë e djoshezit të Romës në përgaditjet e pashbet e të ditës botërore të rinis, e cila si vjet do të kremtot në nivelin djoshezan me një prillin e arshëm të djelen e larit. Gjatë rritit të rëfimit apo të pajtimit me Zotin, Papa do t'i rëfej disa të rinj. Rreth 200 meshtarë të tjerë do t'jenë të pranishëm në Bazilikën e Vatikanit e të gatshëm për rëfimet e të trinjve. Thirrjen për të marrë pjesë në sakramentin e pajtimit me Zotin me rastin e pashvet e bëri personalisht Papa të dielën e kaluar gjatë lutjes së Englit të Zot, duke kujtuar se rëfimi është një takim i vërtet me dashurinë e Zotit, për të cilin çdo njeri ka nevojë për të jetuar në gëzim e paqe.